รดาเจ้าหน้าที่ทางการในกรุงไทเปต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวการค้าและการศึกษาให้มากขึ้นกับ17ชาติทั่วเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตลอดจนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในทางทฤษฎีนะคะการมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชาติเหล่านี้จะลดบทบาทของจีนลงซึ่งในขณะนี้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไต้หวันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังขัดแย้งกันทางด้านความแตกต่างทางการเมืองค่ะนโยบายใหม่ล่าสุดของไต้หวันที่เรียกว่านโยบายมุ่งใต้ใหม่ได้อนุญาตให้ชาวฟิลิปปินส์เดินทางเข้าไต้หวันโดยไม่มีวีซ่าได้นาน14วันในช่วงระยะเวลาการทดลองที่เริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้าก่อนหน้านี้ไต้หวันได้ยกเลิกวีซ่าแก่ชาวบรูไนและชาวไทยในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีไช่อิงเวิร์นแห่งไต้หวันกล่าวในสุนทรพจน์วันชาติไต้หวันในตอนต้นเดือนตุลาคมว่าเป้าหมายของนโยบายมุ่งใต้ใหม่นี้คือต้องการให้ไต้หวันสร้างบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในสังคมโลกผู้นำหญิงของไต้หวันกล่าวว่าไต้หวันต้องการบอกกับประชาคมโลกว่าไต้หวันพร้อมแล้วที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรุ่งเรืองและความมั่นคงแก่ภูมิภาคหน่วยงานคลังสมองอเมริกัน Council on Foreign Relations รายงานนะคะว่าบรรดานักธุรกิจชาวไต้หวันมักเลือกลงทุนในจีนเพราะค่าลงทุนค่อนข้างต่ำจีนมีแรงงานมีฝีมือและมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันมีบริษัทไต้หวันลงทุนทางธุรกิจในจีนมากกว่า 93,000 บริษัทระหว่างปีค.ศ.1988จนถึงปีค.ศ.2016ค่ะแต่ว่าการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนไต้หวันของจีนทั้งที่ไต้หวันเป็นเกาะที่ปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นสาเหตุที่อาจนำไปสู่การยกเลิกการเจรจากันระหว่างจีนกับไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไช่รัฐมนตรีกิจการต่างประเทศของไต้หวันได้ตั้งสำนักงานเพื่อการลงทุนในอินโดนีเซียพม่าไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยนักลงทุนไต้หวันค้นหาโครงการลงทุนในประเทศเหล่านี้อย่างเหมาะสมประธานาธิบดีไช่กล่าวว่าการค้าของไต้หวันกับ18ชาติที่ระบุในนโยบายมุ่งใต้ใหม่นี้จะเพิ่มขึ้น 20% ในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วแต่ผู้นำไต้หวันไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนค่ะตัวเลขทางการชี้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากชาติเอเชียตามนโยบายใหม่นี้กำลังเพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงและจำนวนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในไต้หวันจากประเทศทางเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เพิ่มขึ้น 10% ตั้งแต่เดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วคณะกรรมาธิการการลงทุนของไต้หวันได้อนุมัติใบร้องขอไปลงทุนในโครงการของจีนจากบริษัทไต้หวัน252แห่งลดลง 21.5% จากปีค.ศ.2015แต่ว่าจีนก็ยังเป็นคู่ค้าหลักของไต้หวันอยู่ดีเพราะมีตลาดผู้บริโภคที่กำลังเติบโตและจีนมีความมั่นคงทางด้านระบบการผลิตสินค้าแก่ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและเครื่องยนต์กลไกโดยมีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าที่ 117,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่กิจการทางเศรษฐกิจในไทเปกล่าวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าอินโดนีเซียกำลังเป็นแหล่งลงทุนที่ได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในด้านการเกษตรกรรมและประเทศไทยได้อนุมัติใบสมัครขอลงทุนจากบริษัทไต้หวันแล้ว274แห่งมีมูลค่ารวม 139,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปีค.ศ.2010จนถึงปีค.ศ.2015ค่ะมีนักลงทุนชาวไต้หวันประมาณ 35,000 คนที่ได้ลงทุนในเวียดนามตั้งแต่ปีค.ศ. 2011เพราะต้นทุนเริ่มสูงขึ้นในจีนในขณะที่เวียดนามเสนอผลประโยชน์ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติโจนาธานราเวลลัสหัวหน้านักนโยบายทางด้านการตลาดแห่งธนาคารบันโคเดอโอโรยูนิแบงค์ในกรุงมะนิลากล่าวว่าฟิลิปปินส์ประเทศหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพยายามหาทางดึงดูดนักลงทุนจากไต้หวันและบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวันมองฟิลิปปินส์ว่าเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกในขณะที่บริษัททางด้านการรักษาพยาบาลอาจมองหาผู้ร่วมลงทุนอาทิโรงพยาบาลเป็นต้นในขณะที่ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ของฟิลิปปินส์ช่วยดึงดูดนักลงทุนอื่นๆค่ะแต่กัมพูชาเกรงว่าจะทำให้จีนไม่พอใจหากร่วมมือใกล้ชิดกับไต้หวันมากเกินไปกรุงปักกิ่งห้ามประเทศพันธมิตรของตนไม่ให้สร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวันนโยบายคล้ายๆกันนี้ในช่วงผู้นำคนก่อนๆของไต้หวันอาทิประธานาธิบดีหลีเต็งหุยในปีค.ศ.1993และประธานาธิบดีเฉินฉุยเปียนในปีค.ศ.2000ล้มเหลวมาแล้วนะคะเพราะจีนในตอนนั้นเป็นฐานการลงทุนที่ถูกและเป็นที่ดึงดูดแก่นักลงทุนไต้หวันเพราะมีคู่แข่งน้อยบรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่านโยบายการลงทุนใหม่ของไต้หวันจะประสบกับอุปสรรคเพราะไต้หวันจะเจอกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นใน18ชาติเอเชียที่อยู่ในเป้าหมายโดยคู่แข่งที่สำคัญได้แก่จีนอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นอกจากนี้ไต้หวันยังเสียเปรียบทางด้านวัตถุดิบอีกด้วยทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน